Četru studentu grupa augustā apceļojas 43 Latvijas pierobežas pašvaldības, lai veidotu diplomdarbu filmu par iedzīvotājiem šajās vietās. Projekta On the Border komandas pārstāvis ceļojuma dokumentālās filmas režisors Miks Jelūškins stāsta, ka mēnesi studenti braukājuši pa nelielākiem miestiem un arī pilsētām, viesojušies viensētās un arī runājuši ar vietējiem par dzīvi šajos reģionos.
Mērķis ir uzstādīts tāds, ka mēs izpētīsim šo Latvijas pierobežu šos skaistos dabas skatus, šos cilvēkus, kuri tur dzīvo, ar ko viņi nodarbojas, kāds ir viņu vērtības un kāpēc viņi paliek šajā pierobežā, kāpēc viņi nebrauc, piemēram, uz Rīgu strādāt, kas viņus notur šajā pierobežā. Mūsu galvenais tas jautājums bija, kā ir būt latvieti mūsdienās, kas ir šis latviskums, jo, ja tu dzīvo Rīgā, tu tā nepievērš uzmanību latvietībai, latviskumam, un pabraucot kaut kur ārpus tā kā pierobežā, cilvēkiem ir tās tradīcijas, šīs vērtības, tās sākotnējās, viņiem paliek spēcīgākas, viņi mēģina uzturēt. Arī, ka mēs bijām Rucavā, mēs iebraucām vienā ekoloģiskajā mājā, un tur bija vienkārši 15 bērni, kur spēlēja koklas, un vienkārši dziedāja kopā, mums bija tāds, wow, kurš kaut ko tādu dar Rīgā, un tas ir vienkārši braucot, vienkārši garām un pamanot. Un mēs ejam, tur tieši bija tāds, tā kā, nezinu, jauniešu kopa vai mēģinājums vai nometne,
pulciņš,
jā, kur tiešām mazi puikas, tādi 5-6 gadi un meitenes, un visi dzied pilnās balsīs nekautrējās un spēlē un stāsta mums un rāda.
Studentu komanda, runājot ar iedzīvotājiem, pierobežas pašvaldībās apstiprina, ka vietējie norādījuši uz darba roku trūkumu, taču vienlaikus bijuši piemēri, kas apgāžot mītu par lauku izmiršanu, papildināja Miks.
Braucot apkārt Latvijas robežai, mēs manījām īstumā ļoti daudz cilvēku, kam ir savu biznesu, kam ir savas kaut kādas vai lauksaimniecības, vai kaut kādi mazie veikaliņi, vai kaut kādas podniecības, kurš kāds cilvēks strādā pa gidu, piemēram. Nu šis arī, šis films mērķis, ko mēs redzām, bija gāšu arī stereotipu reizē par to, ka visi grib beigt projām tikai no laukiem, tur viens nedzīvot, tur visi ir izmirs un nav ko darīt, bet tiešām tā nav. Laukos cilvēki minēja to, ka viņiem trūks darbspēku, viņiem trūks profesionāla darbspēka, trūks jauniešu tieši. Bet tāpat laikā mēs satikām netīšām veikalā vienu jaunieti, kuram bija varbūt 30 gadu, viņš bija tikko pārācis no Rīgas laukiem, atvēra savu zirgaudzētavu un teica, ka nevar būt laimīgāks tur.
Daļa komandas ar videotehniku devusies ar auto, sekojot turismu entuziastam un gidam Tomam Treimanim, kurš savukārt 1700 km ceļu veicis ar velosipēdu, lai projekta ietvaros noskaidrotu arī, cik vidē draudzīgas ir pašvaldības proti vai velo turistiem, pierobežā ir, kur atkritumus nevien izmest, bet arī šķirot.
Piemēram, braucot gar pie jūru, ir ļoti daudz turistu, arī es braucu, es satiku daudz veloturistus, daudz šos tā kemperi, ar kemperiem, kas brauc, un līdz ar to tur arī tās atkritumas vērtnes ir daudz vairāk, nu, vietas, kur šķirot un daudz vairāk uzstādītas. Savukārt, pēc tam, kad brauc tālāk jau gar Lietuvas pierobežu, gar Krievijas un Baltkrievijas pierobežu, protams, tur ir tikai apdzīvotās vietās, jo tur vienkārši arī šie turisti, nu, nav tik ļoti daudz, un es domāju, to arī pirms tam jau pareicinās, ka tur, kur vairāk apgrozās cilvēki iebraustēji, tur arī vairāk ir šīs te vietas, kur var to darīt. Jā, nu man tas galvenais secinājums vienmēr ir bijis braucot pašam ar velosipēdu, ne tikai šajā braucienā, bet arī citos braucienos, kad izdevīgi ir piebraukt pie veikala paēst, tur patās, nu, iegādāties pārtikas produktus, tur patās pie veikala pagatavot un tur patās arī paēst. Tikai problēma ir tāda, ka pie veikaliem parasti nav šķirojami atkrituma konteineri. Noteikti, kad aiz veikala ir, bet tas ir vairāk atkal domāts pašiem veikalu darbiniekiem, ka viņi var šķirot. Bet, piemēram, mums kā apmeklētājiem nav tādu punktu arī pie lieliem tirdzniecības centriem.
Ceļā pieredzētājs apliecina, ka valsts pierobežā ir infrastruktūras nodrošinājums zaļai ceļošanai, nododot pārstrādē PET pudeles papīru, kartonu, metālu un stiklu. Bet Treimanis arī vērš pašu turistu uzmanību uz iespējām atkritumu daudzumu mazināt, piemēram, izmantot speciālās dzērienu pudeles un tās atkārtot uzpildīt.
Iebraucot veloturistam lauku sētā uzreiz, tam lauku sēks īpašniekam ir, nu, kaut kāda drošības sajūta, jo viņš jau redz, ka, nu, tas nebūs zaglis, jo viņš ir iebraucis ar ceļotāju somām, ar velosipēdu, un līdz ar to tie cilvēki vienmēr ir atsaucīgi un uzticās nedaudz vairāk. Līdz ar to, tad, nu, tas ir parasts ūdens, to var no krāna ielēt vai no akas iedot, tas īpaši neko neizmaksā, tāpēc cilvēki vienmēr ir atsaucīgi. Un tāpatās arī, jā, nu, šie tie avotiņi, ko pa ceļam var redzēt un no viņiem uzdurties un līdz ar to, nu, tos arī brīvais ūdens, tā teikt.
Savukārt četru sēriju dokumentālo filmu On the Border par Kurzemi, Zemgali, Latgali un Vidzemi jaunieši cer izrādīt arī publiski pavasarī, kā arī pierobežas iedzīvotāju stāstus ievietot internetā. Sinti Ambot, Latvijas radio.